Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι πολύ που η πρώτη εκδήλωση είχε ένα τέτοιο θέμα σε μια τέτοια περίοδο και που έπεται η δική μου παρέμβαση των δύο όμορφων παρεμβάσεων των συντρόφων που μίλησαν πριν από μένα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στον Όμιλο το πρόβλημα της δημοκρατίας μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα, είναι από τα κομβικά ζητήματα. Μας έχει απασχολήσει και σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, συζητήσεις, ομιλίες, όπως αυτές που ήταν αφιερωμένες στην κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου του Μάρξ, ένα νεανικό αποφασιστική σημασία έργο του Μάρξ, όπως οι εκδηλώσεις που κάναμε για την Επανάσταση και την Αντεπανάσταση, με έμφαση στην Οκτωβριανή Επανάσταση και στις Αντεπαναστάσεις που επακολούθησαν, όπως οι εκδηλώσεις που κάναμε για το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και οι εκδηλώσεις που κάναμε και ήταν αφιερωμένες στην δημοκρατία, στην βία, στην τρομοκρατία, στη συνένεση και την επανάσταση. Θα ήθελα να επισημάνω μερικά πράγματα στον αφορά τη δημοκρατία και τον τρόπο πραγμάτευσης του ζητήματος της δημοκρατίας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Ένας τρόπος είναι αυτός ο οποίος γίνεται συχνά, γίνεται κατά κανόνα από τους αστούς και από όσους άκρητα αναπαράγουν την αστική αντίληψη. Σαν να είναι δηλαδή η δημοκρατία ένα τεχνικό παίγνιο, ένα θεσμικό πλαίσιο κανόνων, στα πλαίσια των οποίων κανόνων οφείλει να λειτουργεί η κοινωνία, έτσι ως απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων τοποθετημένο, πλαίσιο αρχών. Κάτι σαν ιερά και όσια του συστήματος. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά στον πολιτικό λόγο που αρθρώνουν όλες οι καθεστωτικές δυνάμεις, αλλά και στην αντίληψη του κοινού νου της καθημερινότητας, στην αγοραία αντίληψη, της καθημερινότητας της αστικής κοινωνίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις και του Γιώργου και του Στάθη, των συντρόφων που μίλησαν προηγουμένως, όσον αφορά τόσο την ιστορική πορεία, όσο και την επικαιρότητα των ζητημάτων της δημοκρατίας και πώς αυτά άπτονται της καθημερινής ζωής μας, άπτονται της ίδιας της ύπαρξής μας στην καθημερινή ζωή, είτε σε χώρους εργασίας, είτε σε χώρους σπουδών, είτε ευρύτερα στην κοινωνία. Συνεπώς, δεν μας απασχολεί στον Όμιλο μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα θεωρητική συζήτηση για αφηρημένη δεοντολογία του τι δέον γενέστε, τι πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, όπως μιλάνε οι παπάδες στην Εκκλησία εκ του Άμβονος, να μιλάμε εμείς εκ καθέδρας για το τι πρέπει να γίνει σε μια ευνοβούμενη πολιτεία και όλες αυτές οι αδούμπες που με μια κενή ρητορική αναπαράγονται μέσα από το δημόσιο πολιτικό λόγο και τις μέρες μας, αλλά μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα από τη σκοπιά των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας, από τη σκοπιά των πραγματικών αναγκών του πόλου της εργασίας, έναντι του πόλου του κεφαλαίου, από τη σκοπιά της επαναστατικής προοπτικής μετασχηματισμού της κοινωνίας, για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από κάθε μορφής εκμετάλλευση και καταπίεση, από τη σκοπιά δηλαδή της προοπτικής του κομμουνισμού, για να θυμηθούμε λίγο τον Μάρξ. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα της δημοκρατίας θα πρέπει να εξετάζεται καταρχήν ιστορικά, διότι είναι μία πλευρά, είναι μία πτυχή, είναι μία έκφανση, όπως μας έλεγε ο Γιώργος, του προβλήματος της πολιτικής και της εξουσίας. Όταν μιλάμε για πολιτική και εξουσία, να ξεκαθαρίσουμε ότι γίνεται λόγος για σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λένιν όριζε την πολιτική ως συμπίκνωση οικονομικών συμφερόντων. Συμπίκνωση της οικονομίας. Έτσι. Στην πολιτική, στο πεδίο της εξουσίας και της πάλης για την εξουσία, συγκρούονται ή συνασπίζονται άτομα, ομάδες, κοινωνίες, τάξεις, μεγάλες μερίδες των πληθυσμών μιας κοινωνίας, όσον αφορά την προώθηση των δικών τους συμφερόντων με απέκτηση συνολικά στην κοινωνία. Δηλαδή, πολιτική χρειά αποκτά οποιοδήποτε συμφέρον, παίρνει τη μορφή διεκδίκησης που έχει να κάνει με τις συνολικές τύχες όλων των μελών της κοινωνίας. Μέσα στο παιχνίδι των συσχετισμών δυνάμεων, παιχνίδι που κάθε άλλο παραπαίγνιο είναι, με την παιδική έννοια, αλλά παίρνει πολύ σκληρές μορφές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κλαούζοβιτς, ο μεγάλος θεωρητικός του πολέμου, θεωρούσε τον πόλεμο ως συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Παραφράζοντας και αντιστρέφοντας αυτή την αντίληψη του Κλαούζοβιτς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολιτική και το πρόβλημα της εξουσίας και το αγώνα για εξουσία Είναι πόλεμος με άλλα μέσα. Αυτό ακριβώς είναι. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με σύγκρουση συμφερόντων. Και όταν έχουμε να κάνουμε με σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να δούμε τι βρίσκεται πίσω από αυτά τα συμφέροντα. Και πώς διευθετείται αυτή η σύγκρουση. Υπό αυτό το πρίσμα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, μάλλον το μέρος εκείνο της ιστορίας της ανθρωπότητας, που χαρακτηρίζεται από τέτοιου τύπου συγκρούσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, από ένα σημείο και πέρα, από τη στιγμή της διάλυσης του πρωτόγονου κοινωνικού συστήματος, εμφανίστηκαν διαφοροποιημένες δυνατότητες για διάφορα μέλη της κοινωνίας, δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά, ας το πούμε σε μια πρώτη φάση, που δεν συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση, αλλά έχει να κάνει με την κατανάλωση οπωσδήποτε. Συνδέεται δηλαδή με την κατανάλωση, αλλά δεν ανάγεται στην κατανάλωση για να είμαστε ακριβέστεροι. Δηλαδή, η κοινωνία από την πρωτόγονη κοινότητα και πέρα, από τη μετάβαση στην πρωτόγονη κοινότητα στις πρώτες ταξικές κοινωνίες, άρχισε να γίνεται κοινωνία που παράγει. Η παράγουσα κοινωνία είναι μια κοινωνία στα πλαίσια της οποίας ο κοινωνικός πλούτος αρχίζει να αυγατίζει, αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση αυτού που με όρους μαρξικής πολιτικής οικονομίας λέγεται υπερπροϊόν, εμφάνιση δηλαδή ενός σχετικού πλεονάσματος, για την πρόσβαση στο οποίο αρχίζει μια σύγκρουση ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας. Δηλαδή, το σχετικό αυτό πλεόνασμα, το υπερπροϊόν, είναι μεν κάτι παραπάνω από ό,τι είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών όλων, κατελάχιστο όλων των μελών της κοινωνίας, αλλά υπολείπεται κατά πολύ του βέλτιστου. Υπολείπεται δηλαδή κατά πολύ εκείνου του συνδυασμού ποιότητας και ποσότητας που συνεισφέρει στη βέλτιστη ψυχοσωματική ανάπτυξη όλων των μελών της κοινωνίας. Αυτή την ανισότητα αν λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή κάτι παραπάνω από το ελάχιστο για την εδώ και τώρα επιβίωση των μελών και κάτι που υπολείπεται του βέλτιστου για τη βέλτιστη ψυχοσωματική ανάπτυξη όλων των μελών της κοινωνίας, στα πλαίσια αυτής της ανισότητας κινούνται όλες οι ταξικές κοινωνίες. Όλες οι κοινωνίες δηλαδή οι οποίες παράσχονται από ταξικές αντιφάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα άμεσα καταναλωτικά αγαθά. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει δηλαδή κυρίως και με το σε τι είδους εργασία έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι για να βιοπορίζονται. Έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε δημιουργικές ασχολίες οι οποίες συντείνουν στην ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός. Δηλαδή σε τέτοιου τύπου ανανεούμενες, αναπτυσσόμενες δραστηριότητες στις οποίες ο άνθρωπος δεν έχει να αντιμετωπίσει με λύσεις κλισέ παραγωγικά ή μη παραγωγικά προβλήματα, αλλά οφείλει να επιστρατεύσει τη δημιουργική δυνατότητα που έχει συσσωρεύσει η ανθρωπότητα και ο ίδιος με τη σειρά του να συνεισφέρει σε αυτή τη δημιουργική δυνατότητα της ανθρωπότητας. Ή όχι. Και εδώ θα δούμε ότι ελάχιστοι στις ταξικές κοινωνίες έχουν πρόσβαση, στις πρώτες ταξικές κοινωνίες, σε τέτοιου είδους δημιουργικές ασχολίες. Και όσο αναπτύσσεται η κοινωνία, αυξάνει μεν ο αριθμός των μελών της κοινωνίας που έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά ποτέ αυτό δεν γίνεται κυριαρχικό. Δεν είναι κυριαρχική μορφή εργασιακής ενασχόλησης η δημιουργική ασχολία, του αντίον μάλιστα. Υπάρχουν χειροναξίες οι οποίες είναι πολύ κουραστικές, πολύ κοπιώδεις, πολύ αντιγυϊνές, ανιαρές, έτσι, και οι οποίες προβάλλουν ως κατάρα για τους ανθρώπους. Αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Είτε με το βούργουλα του πιθαναγκασμού της βίας, είτε με τον πιθαναγκασμό της πείνας, που δεύτερο καμιά φορά είναι πολύ χειρότερος από τον πρώτο. Ή θα κάνεις αυτή την ανούσια εργασία, ή θα πεθάνεις εσύ και η οικογένειά σου από την πείνα. Έτσι. Και ένα τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες είναι ο βαθμός ενοποίησης της ανθρωπότητας από την άποψη του τι υποκείμενο απαιτούν οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουμε στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, έχουμε παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες είναι κατά βάση μικρές τοπικού χαρακτήρα, περιορισμένου χαρακτήρα και μάλιστα όπου οι ομάδες των παραγωγών που παράγουν ίδια ή παρόμοια προϊόντα για την ικανοποίηση ίδιων ή παρόμοιων αναγκών ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ή έχουμε ενοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν τη συνένωση όλο και πιο μεγάλων κοινωνικών ομάδων και τάξεων και τελικά την ενοποίηση του συνόλου της ανθρωπότητας για την ασφαλή διεκπαιρέωσή τους. Αυτό είναι ένα επίσης μείζον ζήτημα που συνδέεται με το θέμα της δημοκρατίας, διότι συνδέεται με το θέμα των τάξεων πάλι και των συγκρούσεων συμφερόντων, όχι μόνο ταξικών, αλλά και ενδοταξικών. Είναι κάτι που διαφέρει της προσοχής όλων συνιστώσεων της αριστεράς. Δηλαδή η αριστερά σήμερα, αν συνοψίσω αυτή την προβληματική που ανέφερα για τα τρία κριτήρια των τάξεων, η υπέρβαση των οποίων οδηγεί την αταξική στην κομμουνιστική κοινωνία, η αριστερά επικεντρώνεται στο πρόβλημα το πρώτο, δηλαδή στο σε τι αγαθά έχουμε πρόσβαση. Άρα η όλη προβληματική της αριστεράς ανάγεται, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, συνήθως σε έναν κατανεμητικό λόγο, σε μια κατανεμητική προβληματική για τα αποτελέσματα της παραγωγής. Ποιος έχει πρόσβαση, σε τι μερίδια και κατά πόσο από τον παραγόμενο πλούτο. Αυτό όμως θυμίζει πάρα πολύ προυντονισμό, να μιλήσουμε με όρους του Μάρξ. Θυμίζει δηλαδή μικροαστικό σοσιαλισμό που εμένει στην κατανομή του έτοιμου προϊόντος. Όπως έδειξε η ιστορία του 20ου αιώνα, δεν μπορεί ο λόγος της σύγχρονης αριστεράς, η προβληματική της σύγχρονης αριστεράς, να περιορίζεται σε αυτό. Διότι τα προβλήματα είναι πολύ βαθύτερα προβλήματα κατανομής. Είναι προβλήματα καταμερισμού εργασίας, είναι προβλήματα δομής της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας, που συνδέεται και με την τεχνολογία και με την οργάνωση της παραγωγής. Είναι άρα πολύ βαθύτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα της εργασίας. Και αν στόχο θέτει ο Μάρξ την κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα, δηλαδή τον κομμουνισμό, η βάση της κοινωνικοποιημένης ανθρωπότητας έγινε ακριβώς στην κοινωνικοποίηση του χαρακτήρα της εργασίας και της παραγωγής. Και όχι σε δεοντολογικές συνταγές καταμερισμού του τελικού προϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, όπως πολύ συχνά νομίζουν οι συνιστώσεις της αριστεράς. Αυτό θέλει συζήτηση συντροφή, διότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές συγχύσεις. Πάρα πολλές συγχύσεις. Τώρα, όσον αφορά τη δημοκρατία. Το πρόβλημα της δημοκρατίας, το πρόβλημα της συμμετοχής στα κοινά, στη λήψη των αποφάσεων, που προβάλλει και ως πρόβλημα ελευθερίας ή ανελευθερίας, δικαιοσύνης ή αδικίας, προβάλλει και ως πρόβλημα, ας το πούμε λίγο διαφορετικά, του ποιος είναι υποκείμενο στα κοινά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι βαθύτατα φιλοσοφικό και βαθύτατα πρακτικό πολιτικό ταυτόχρονα. Συνδέεται δηλαδή η προβληματική της δημοκρατίας με την προβληματική του υποκειμένου στην ιστορία. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Κάπου θα επαναλάβω προβληματική που έχουν πει οι συντροφοί με λίγο διαφορετικό πρίσμα. Εάν δούμε τη δημοκρατία, θα δούμε φυσικά τις μορφές της πολεμικής δημοκρατίας, η οποία δεν είναι ακριβώς δημοκρατία με την πολιτική έννοια, αλλά είναι μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα στοιχεία της πρωτόγονης κοινότητας, στη φθορά της, των δεσμών αίματος, των φυσικών δεσμών της κοινότητας και των αλληλοεξαρτήσεων φυσικού τύπου. Έτσι, στην πρωτόγονη κοινότητα, ας πούμε, συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες, δηλαδή όλοι όσοι έχουν περάσει τις δοκιμασίες της ενηλικίωσης, δηλαδή όσοι μπορούν να επιτελέσουν στο στοιχειώδη καταμερισμό λειτουργιών της κοινότητας, υπεύθυνα καθήκοντα, υπεύθυνες λειτουργίες, που είναι η τροφοσυλλογή, η άμυνα, έτσι, η τεκνοποιία και πάει λέγοντας. Βασικά καθήκοντα της κοινότητας. Στην πολεμική δημοκρατία αυτά παίρνουν και ένα άλλο πλαίσιο, διότι έχουμε ενώσεις φυλών, οι οποίες επιτίθενται σε άλλες ενώσεις φυλών, ή έχουμε ομάδες οι οποίες επιτίθενται σε κοινότητες που έχουν ευραίο τρόπο ζωής, εγκατεστημένες κάπου και έχουν αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, ομάδες κτηνοτρόφων συνήθως, γι' αυτό και είναι καλοί καβαλάριδες και επιτίθενται εκεί ούτω καθεξής, έχουν αποτελεσματικότητα στις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Για την νομή έτοιμου πλούτου. Είναι οι πρώτες μορφές πολεμικής ληστείας, ας τις πούμε έτσι, οι οποίες συστηματοποιούμενες εδραιώνουν και τις μορφές εξουσίας που γνωρίσαμε στις ταξικές κοινωνίες. Από όλη αυτή τη δράση εμφανίζεται και το κράτος ως μηχανισμός επιβολής της θέλησης και των συμφερόντων των εκάστοτε κυρίαρχων τάξεων επί του συνόλου της κοινωνίας. Μαζί με το κράτος εμφανίζεται και η πολιτική. Όπου έχουμε τι? Έχουμε επιβολή επινικητών και ηττημένων σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση των συμφερόντων, γιατί δεν μπορεί ο πόλεμος να κατά αιώνια, κάπου έχει κορύφωση της σύγκρουσης και κάπου έχει ένα κατακτάλαμα. Κάποιοι ανακηρύσσονται νικητές σε κάθε πόλεμο. Οι νικητές λοιπόν σε αυτόν τον κοινωνικό τακτικό, ας το πούμε, πόλεμο, επιβάλλονται επινικητών και ηττημένων και επιβάλλουν τη θέλησή τους σαν να είναι καθολική θέληση της κοινωνίας. Έτσι επιβάλλεται η πολιτική. Και επιβάλλουν τους κανόνες του παιχνιδιού που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα ως θεσμικό δικαιικό πλαίσιο για τη διευθέτηση των κρίσιμων καταστάσεων αυτής της κοινωνίας. Αυτό είναι το δίκαιο. Κανόνες του παιχνιδιού. Έτσι. Τώρα, εάν είναι δημοκρατία, μοναρχία, αριστοκρατία, απολυταρχία, τυραννία ή οτιδήποτε άλλο ο τρόπος ενάσχησης της διοίκησης, της εξουσίας στα πλαίσια της πολιτικής, αυτό ουδόλως αλλάζει το χαρακτήρα στις τακτικές κοινωνίες που είναι η κυριαρχία των συμφερόντων κάποιων έναντι των συμφερόντων κάποιων άλλων. Δηλαδή το εάν η κυρίαρχη τάξη επενδύει δημοκρατικά την κυριαρχία της ή αυταρχικά δικτατορικά την κυριαρχία της, αυτό δεν αλλάζει την ουσία της δικτατορίας της μίας τάξης και των συμμάχων της απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, είναι μια μεγάλη κατάκτηση του μαρξισμού στην επαναστατική θεωρία, στην κοινωνική θεωρία και στη φιλοσοφία. Έτσι. Αν κάνουμε αφαίρεση από αυτό, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και όλο το θετικό και κεκτημένο, πρακτικό, πολιτικό, θεσμικό, πολιτισμικό αν θέλετε, των μορφών άσκησης της εξουσίας στις τακτικές κοινωνίες, το οποίο δεν είναι για πέταμα. Έτσι. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα της δημοκρατίας σε συνάρτηση με τις σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, σε συνάρτηση με τις σχέσεις εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τις πρώτες αρχαίες δημοκρατίες της πόλης κράτου της αρχαιότητας, που είναι δημοκρατίες των μη δούλων, δηλαδή των δουλοκτητών ουσιαστικά, επί του συνόλου του πληθυσμού και μάλιστα με την μεταρρύθμιση του Σόλωνα την Αθήνα βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρά δημοκρατία για όλους, ακόμα και μεταξύ των δουλοκτητών είναι. Τα αρχαιώματα και υποχρεώσεις είναι σε συνάρτηση με τις τέσσερις βασικές τάξεις που είναι τάξεις βάσης του εισοδήματος. Θυμίζω ότι ήταν οι 500 μέδινοι και ούτω καθεξής. Ανάλογα με το πόσο πλούτο είχε ο καθένας στον έλεγχο του. Αντίστοιχα είχαν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ακόμα και μεταξύ των δουλοκτητών δηλαδή. Δεν είχαμε ίσους έναντι ίσων στη δημοκρατία της κλασικής δραστηριότητας. Ούτε έχουμε αυτές τις ανοησίες τύπου Καστοριάδη περί φαντασιακής θέσμησης της κοινωνίας εκτός ιστορίας με υποστασιοποίηση εκτός πάντα ιστορίας. Σαν είναι ανιστορικό φαινόμενο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Δεν ήταν φαντασία καθαρή, φαντασιοκόπημα η εμφάνιση των θεσμών του δουλοκτητικού κράτους της αρχαίας Αθήνας. Ήταν ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας που οδήγησαν στη συγκρότηση αυτού του τύπου. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό δεν μπορεί να δει επιστημονικά τι έγινε στην αρχαιότητα. Ή στον μεσαίωνα έχουμε στοιχεία δημοκρατίας, έχουμε στοιχεία λειτουργίας μιας δημογεροντίας, ας την πούμε έτσι, στις κοινότητες, στις αγροτικές κοινότητες, ή στοιχεία συλλογικών λήψεων αποφάσεων στα πλαίσια των συντεχνιών του μεσαίωνα, των τεκτώνων ας πούμε, των χτιστάδων ή των σιδεράδων ή των μαραγκών, των σαμαροποιών και άλλων ειδικοτήτων που είχαμε στο μεσαίωνα, αλλά είναι στα πλαίσια της προδιαγεγραμμένης κατανομής θέσεων και ρόλων του συστήματος της φεουδαρχίας, δηλαδή του συστήματος που χωρίζει την κοινωνία σε δύο μεγάλες ομάδες, στους φεουδάρχες από τη μια και στους δουλοπάρικους από την άλλη, με πυρήνα την αγροτική παραγωγή αλλά και τη χειροτεχνία στην πόλη, στο Μπουρκ, στο Άστι, εκεί που είναι δηλαδή οι τεχνίτες, οι χειροτέχνες και έμποροι, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας στη φεουδαρχία. Από αυτές τις συνελεύσεις, μαζόξεις, ας τις πούμε έτσι, των πόλεων, από τις πρώτες, από τα πρώτα έμπρια κοινοβουλευτισμού, όπως αυτός που εμφανίστηκε με τη μορφή του Αγγλικού Κοινοβουλίου το 13ο αιώνα με τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, ως εκπροσώπηση των κοινωνικών, των κατεστημένων τάξεων της εποχής εκείνης, έναντι της μοναρχίας, ακόμα και αν παίρνει την ειδική μορφή της ανάθεσης της εξουσίας από τον ένα οίκο στον άλλο, όπως έγινε το 13ο αιώνα στην Αγγλία, αρχίζει και εμφανίζεται η ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης ανερχόμενων στρωμάτων και κυρίως της ανερχόμενης αστικής τάξης στον ύστερο μεσαίωνα. Η ανερχόμενη αστική τάξη άρχισε να γίνεται επαναστατική αστική τάξη. Επαναστατική, η οποία έλεγε δεν είναι όλα προδιαγεγραμμένα κληρονομικά από το από ποιο γένος θα τα σκούφια σου, για το αν θα είσαι φεουδάρχης, αν θα είσαι τεχνίτης, έμπορος ή δουλοπάρηγος. Αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε άλλου τύπου κοινωνία, στην οποία θα προτάσσεται ο μηχανισμός της αγοράς. Ο μηχανισμός δηλαδή που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα αυτής ακριβώς της ανερχόμενης αστικής τάξης. Γι' αυτό λοιπόν τα αιτήματα περί δικαιωμάτων, ισονομίας, ισοπολιτείας που εκφράστηκαν με τις ιδέες του διαχωτισμού περί φυσικού δικαίου είναι τα επαναστατικά αιτήματα της ανερχόμενης επαναστατικής, τότε και πρέπει να το τονίσουμε, αστικής τάξης, της τάξης του κεφαλαίου δηλαδή, και των συμμάχων της. Της φτωχής αγροτιάς δηλαδή και των εργατών των πόλεων, των εργατών των χειροτεχνιών και αργότερα της μανουφακτούρας. Έτσι. Έτσι συγκροτούνται οι μορφές δημοκρατίας που γνωρίζουμε με τη μορφή του αστικού κοινοβουλευτισμού ως επαναστατικά σώματα εκπροσώπησης αυτού που ο Μάρξ αργότερα αποκάλεσε συλλογικού κεφαλαιοκράτη. Ο οποίος δεν έλεγε, παιδιά, εγώ είμαι συλλογικός κεφαλαιοκράτης, έλεγε είναι το συνολικό λαϊκό συμφέρον. Τα λαϊκά συμφέροντα, η λαϊκή βούληση, η λαϊκή ετοιμιγορία εκφράζεται μέσω του αστικού κοινοβουλευτισμού. Ο αστικός κοινοβουλευτισμός παίρνει πολλές μορφές που συνδέονται με τον τρόπο μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία διαφόρων κοινωνιών. Θα δείτε ότι σε πολλές χώρες έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία, βασιλική δημοκρατία, προεδρευμένη δημοκρατία, προεδρική δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι. Έχουμε κοινοβουλευτικά συστήματα με άνω βουλή και κάτω βουλή, γερουσία από τη μια και κάτω βουλή από την άλλη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε με δύο κοινοβουλευτικά σώματα συγκρότηση του θεσμού της αντιπροσώπευσης των λαϊκών αιτημάτων, της εκπροσώπησης των λαϊκών αιτημάτων, των λαϊκών συμφερόντων, σε κοινωνίες με δύο χαρακτηριστικά. Είτε εκεί που έχουμε ομοσπονδίες, όπου οι διάφορες γέες επιμέρους διοικητικά μορφώματα, διοικητικές υποδιαιρέσεις, πρέπει να εκπροσωπηθούν σε κάτι ενιαίο και εμφανίζεται η γερουσία, το κογκρέσο και ούτω καθεξής, είτε εκεί που έχουμε συμβιβασμό μεταξύ ανερχόμενης αστικής τάξης και φεουδαρχικής αριστοκρατίας με πολλά μοναρχικά κατάλοιπα, όπως στην Αγγλία ας πούμε, έχουμε την Άνω Βουλή να συγκροτείται πολύ και από διορισμένους ευγενείς, λόρδους, σερ κλπ. Έτσι. Η ουσία όμως είναι μία. Η ουσία είναι αυτή που έχει να κάνει με την συγκρότηση νομοθετικών αντιπροσωπευτικών θεσμών διαφόρων επιπέδων και οργάνων αυτοδιοίκησης διαφόρων επιπέδων. Το αστικό κράτος οφείλει από τη συγκρότηση του ακόμα καταστατικά με την άνοδο της αστικής τάξης, που ήταν επαναστατική τότε αστική τάξη, εναντίον της φεουδαρχίας και εναντίον της απόλυτης μοναρχίας ως συλλογικού θεσμού της απερχόμενης φεουδαρχίας. Οφείλει λοιπόν η αστική τάξη να δώσει ένα άλλο περιεχόμενο στις εξουσίες και να τις διακρίνει, να τις διαχωρίσει, να δημιουργήσει ξεχωριστούς θεσμούς, όπως είναι η νομοθετική εξουσία σε αντιδιαστολή με την εκτελεστική εξουσία, σε αντιδιαστολή με την δικαστική εξουσία. Έχουμε τον περίφημο χωρισμό των τριών συνιστοσών της εξουσίας, οι οποίες αλληλοελέγχονται, αλληλοεποπτεύονται με κάποιο τρόπο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια έχουμε μερικές σημαντικές αλλαγές. Καταρχήν έχουμε σημαντικές αλλαγές στην ίδια κεφαλαιοκρατία. Άλλη είναι η κεφαλαιοκρατία της εποχής της μανουφακτούρας, δηλαδή της προβιομηχανικής βιοτεχνίας, όπου ο κεφαλαιοκράτης παίζει ένα οργανωτικό τεχνικό ρόλο εντός της παραγωγικής διαδικασίας. Και άλλο είναι το οικονομικό σύστημα της κεφαλαιοκρατίας επιβιομηχανικής εποχής, όπου έχουμε παραγωγή μηχανών με τη βοήθεια μηχανών. όπου ο κεφαλαιοκράτης δεν παίζει πια το ρόλο του κατανεμητή θέσεων και λειτουργιών των εργατών μέσα στην παραγωγική διαδικασία, αλλά η υπαγωγή του κεφαλαίου, μάλλον η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, όπως έλεγε ο Μάρξ στο χαρακτηριστικό μόνιμο έργο του στο κεφάλαιο, από τυπική γίνεται ουσιαστική. Δηλαδή, για λόγους τεχνολογικού καταμερισμού της εργασίας, ο εργάτης έχει να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες εντός της παραγωγικής διαδικασίας που υπαγορεύονται από το χαρακτήρα της τεχνολογίας της παραγωγής. Σε αυτή την κατάσταση, ο ίδιος ο κεφαλοκράτης αρχίζει και γίνεται παράσιτο και αναθέτει την εποπτική διευθυντική λειτουργία σε κάποιους έμισθους, στους μη πειρέντα της εποχής του 19ου αιώνα, για να το επικαιροποιήσουμε στο καθημάς ίδρυμα. Είναι λοιπόν διοικητικό προσωπικό αυτό που αρχίζει έναντι μισθού προνομιακού αλλά μισθού να αρχίσει αυτά τα καθήκοντα. Έτσι. Αλλάζει λοιπόν η δομή της παραγωγής, αλλάζει η δομή της κοινωνίας, αλλάζει ο χαρακτήρας της αστικής τάξης, από επαναστατική τάξη μετατρέπεται σε αντιδραστική συντηρητική τάξη που προσπαθεί πάση θυσία και με κάθε τρόπο, πάση Θεός θα έλεγε ο Γιωργάκης, να διατηρήσει την εξουσία της, να εδραιώσει και να διαιωνίσει την εξουσία της. Έχουμε λοιπόν ένα εκφυλισμό και των αστικών, δημοκρατικών, αντιπροσωπευτικών θεσμών σταδιακά. Ο εκφυλισμός αυτός έγινε στο ότι οι θεσμοί αυτοί αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο τυπικοί. Αρχίζουν και υπάγονται στην κυριαρχία των ισχυρών. Όσο μάλιστα το χάσμα, η ψαλίδα, ανάμεσα στις συνιστώσεις του κεφαλαίου και ανάμεσα στο ίδιο το κεφάλαιο και τη μισθωτή εργασία ανοίγει, μεγαλώνει, όσο το χάσμα των αντιφάσεων μεταξύ μονοπωλιακής αστικής τάξης και μισθωτής εργασίας γίνεται ανυπέρβλητο, τόσο και πιο δύσκολο γίνεται πρακτικά, τεχνικά, θεσμικά να εκπροσωπηθεί μια συνισταμένη των συμφερόντων, των συνιστωσών της αστικής τάξης μέσα από τα όργανα αντιπροσώπευσης. Γι' αυτό γίνονται πολύ αυτά πράγματα και πολύ συστηματικά που τα βιώνουμε και στις μέρες μας. Δηλαδή, όποιος έχει την ισχύ την οικονομική, ελέγχει και το πολιτικό και πολιτιακό σύστημα. Ομά και αποκάλυπτα. Όσο προχωράει η ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας, τόσο πιο αποκάλυπτα γίνεται αυτό. Ας το δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, παιδιά. Συνήθως μιλάνε για δικαιώματα. Ας πούμε το δικαίωμα του λόγου. Έχουμε δημοκρατία, λένε, γιατί μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει όπου του καπνίσει. Τι καλά. Τι όμορφα. Τι γίνεται λοιπόν με το δικαίωμα να εισακούεται ο λόγος σου? Γιατί αν ο λόγος είναι απλή εκτόνωση του κάθε επικραμένου, συγχωρείτε με, αλλά αυτό είναι μια κοροϊδία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξυπηρέτηση της άρχουσας τάξης και ενίσχυση της κυριαρχίας της. Διότι αν εκτονώνομαι εγώ με την μπάρλα, με τη φλιαρία, και δεν προχωράω σε αγώνες για να διεκδικήσω τα επαναστατικά μου δίκαια, τότε μια χαρά μου λέει την αστική τάξη να εκτονώνομαι στην κάθε γωνιά. Και να σπάω και καμιά βιτρινούλα και να βάζω και καμιά μολότοφ και ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι νοσολόγος μετράει είναι το ζητούμενο και αυτό μεθερμινεύεται πολύ απλά και πρακτικά. Ποιος έχει στα χέρια του σήμερα μέσα μαζικής επικοινωνίας, λέγονται, χειραγώγησης και αποβλάκωσης, είναι στην κυριολεξία, εκ μέρους της αστικής τάξης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σύμφυση του μεγάλου μονοπωλιακού κεφαλαίου με τους ομίλους που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια του σήμερα? Ποιος λόγος λοιπόν εισακούεται του κάθε επικραμένου φτωχού προλετάριου, μισθωτού εργάτη, υπαλληλίκου ή φοιτητή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή αυτών οι οποίοι οργανώνουν το ποιος λόγος θεσμικά πρέπει να εισακουστεί? Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Ομά. Σήμερα αποφασίσανε ότι η μία μερίδα των πολιτικών υπαλλήλων τους θα εξυπηρετήσει καλύτερα εναντίον κάποιας άλλης και αποφασίσανε να βάλουν τον Κωστάκι να κάνει χαρακτήρι για να βγει το Γεωργάκι. Απλά πράγματα. Αποφάσισαν ορισμένοι κύκλοι για αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε δημοκρατία σε αυτό. Πίσω από την πράγματα είναι. Και έρχονται στη συνέχεια οι άλλοι όμιλοι με τους δημοσκόπους και τον μηχανισμό χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων για να μας πούν τι είναι ο λόγος μετράει. Και αποφασίζουν όλοι ξαφνικά ότι θέλουμε τον Γιωργάκη. Και όλοι μιλάνε για το διανοητικό μεγαλείο του Γιωργάκη, για το πόσο ωραίος είναι επικοινωνιακά κλπ. Απλά χειροπιαστά πράγματα. Τι είναι τα κόμματα επικεφαλαιοκρατίας επιαστικού κοινοβουλευτισμού. Ελάτε να δούμε τι είναι τα κόμματα. Υπάρχει μια κατανομή του πολιτικού φάσματος, η οποία βολεύει την αγοραία αντίληψη του κοινού νου του ανθρώπου της καθημερινότητας. Είναι όλα μια κατανομή κατά γκάου. Σας δυστυχία έχετε κάνει. Έτσι. Τι είναι ένας κόδωνας. Τι έχει αυτός ο κόδωνας. Έχει τα άκρα και τη μέση. Το ψαχνό είναι στη μέση. Η καμπούρα της κούδουνας. Στην κατανομή. Έτσι. Έχουμε λοιπόν με κέντρο να κάνουμε και με άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Από που το βλέπει ο καθένας, το βλέπει με τον τρόπο του. Αυτό είχε μια ουσία και έχει, και θα συζητήσουμε ποιο είναι το μέτρο της ουσίας αυτής της αντιδιαστολής. Είχε μια ουσία στην Επανάσταση, ας πούμε τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, όπου η κατανομή των θέσεων στο Κοινοβούλιο, στην Εθνοσυνέλευση, ήταν αντίστοιχα με το ριζοσπαστισμό των συμφερόντων που εξέφραζαν οι λαϊκοί αντιπρόσωποι. Αριστερά-αριστερά στο Κοινοβούλιο κάθισαν οι αβράκωτοι, οι ξεβράκωτοι όπως λέγονταν, οι Ιακωβίνοι, και στη δεξιά μεριά τα κατάλοιπα της αριστοκρατίας. Και πάει λέγοντας, στη μέση η μεσαία τάση, δηλαδή αυτή η τάση της εποχής εκείνης. Ανάλογο με τη ριζοσπαστικότητα δηλαδή των λαϊκών συμφερόντων που εκπροσωπούσαν οι εκάστοτε αντιπρόσωποι, γινόταν η κατανομή αριστεράς, κέντρου, δεξιάς και των άκρων που λέμε. Έτσι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο εκφυλίζονται οι αστικοί αντιπροσωπευτικοί θεσμοί της αστικής τάξης, και τα κόμματα, αλλά και το σύνολο του πολιτικού παιχνιδιού, εκφυλίζεται αντίστοιχα. Δείτε τι γίνεται στις πιο προηγμένες αγγλοσαξονικές δημοκρατίες με προεξάρχουσα την εμπειρία των ΗΠΑ. Η αστική τάξη κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αφήνει τον κάτι πικραμένο να στέλνει τους αντιπροσώπους της, τους αντιπροσώπους του στα υψηλά υφτάμενα νομοθετικά κλπ. Όργανα, αντιπροσωπευτικά όργανα, και να δημιουργεί προσκόμματα, να δημιουργεί κολλήματα στην άσκηση της πολιτικής της. Γι' αυτό είπε να το διαχειριστούμε. Πώς θα το διαχειριστούμε? Διαμεσολαβώντας το πολιτικά. Πώς γίνεται η πολιτική διαμεσολάβηση? Γίνεται μέσω των κομμάτων. Δεν είναι άμεσα ο λαός, ο καθένας επιμέρους πολίτης, ιδιώτης που εκπροσωπείται, αλλά εκπροσωπούνται τα συμφέροντά του μέσω πολιτικών φορέων συλλογικών που λέγονται κόμματα. Τα κόμματα είναι εκφραστές ταξικών συμφερόντων. Έτσι. Αλλά όσο εκφυλίζεται το αστικό πολιτικό, συνολικά το αστικό σύστημα και η πολιτική του έκφραση, τόσο και πολύ και τα ίδια τα κόμματα εκφυλίζονται. Να εξηγήσω με μερικά παραδείγματα πώς εκφυλίζονται. Τείνουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα στο οποίο παίζουν δύο βασικά κόμματα. Τείνουν παντού να δημιουργήσουν ένα σύστημα δικομματισμού με κάποιες παραλλαγές, με κάποιες καβάντες, με κάποια συμπληρώματα, με κάποια παραπληρωματικά στοιχεία. Αλλά δικοματισμός. Έτσι. Τι σημαίνει δικοματισμός? Σημαίνει το εξής απλό πρακτικά πράγμα. Σημαίνει ότι προσπαθούν όλα τα κέρια ζητήματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής να τα παρουσιάσουν σαν να είναι διλήμματα στα οποία παίζουν δύο σχολές μάρκετινγκ. Δηλαδή στα οποία υπάρχουν δύο έμποροι, δύο μεσάζοντες, δύο διαμεσολαβητές της λαϊκής βούλησης, που τα πακετάρουν και τα πλασάρουν στο δημόσιο κοινό. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η πολιτική διαμεσολάβηση του εκφυλισμένου αστικού συστήματος λειτουργεί ως ένας μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών, ως ένας μηχανισμός εκφυλισμού των αντιφάσεων και των πραγματικών προβλημάτων, ούτως ώστε τα προβλήματα να προβάλλουν με τη δέουσα μορφή για τους κυρίαρχους κύκλους της αστικής τάξης, έτσι που να είναι δύο πανομοιότυπα ή κατελάχιστο διαφέροντα μεταξύ τους εμπορεύματα που πλασάρονται από τους αντίστοιχους πλασιές, πολιτές. Γι' αυτό δεν συζητάμε για το εάν θα μας αλλάξουν τον αδόξαστο μεσούσης της κρίσης σε αντιλαϊκά μέτρα, σε μέτρα κατά της μισθωτής εργασίας, σε μέτρα υπέρ του κεφαλαίου, αναζωογόνηση της αγοράς όπως τα λένε, και δημιουργία ρευστότητας και όλες αυτές οι αθλειότητες εκ μέρους του κεφαλαίου. Δεν το συζητάμε, αυτό είναι δεδομένο. Συζητάμε εάν θα είναι ο Χοντρούλης ή ο Λιγνούλης που θα το πλασάρει το πακέτο. Εάν θα είναι με ολίγον ή χωρίς λιπαντικό αυτό που έχει να γίνει. Εάν θα είναι με επίφαση
κοινωνικού κράτους ή αποκάλυπτα νέο φιλελεύθερα, νέο συντηρητικά υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι, επουσιώδεις δηλαδή οι αλλαγές για να μπορεί να παίζει το σύστημα μια χαρά. Αυτό ακριβώς και γίνεται. Έτσι ακριβώς παίζουν. Και αντί να έχουμε έκφραση λαϊκής βούλησης, έχουμε δημιουργία πολλαπλών επιπέδων γραφειοκρατίας, μέσω της οποίας ασκείται η διοίκηση του αστικού κράτους. Εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά του. Η αστική Ρωσία σήμερα, η Ρωσία, έχει υπερτριπλάσιο πληθυσμό γραφειοκρατών από ό,τι είχε η του υπαρκτού σοσιαλισμού Σοβιετική Ένωση, το σύνολο της Σοβιετικής Ένωσης, τότε. Δηλαδή η ρητορική περί γραφειοκρατίας, ο αντιγραφειοκρατικός και αντικρατιστικός λόγος που αρθρώνει ο φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, ο νέος συντηρητισμός της εποχής μας, αλλά και τα παρακολουθήματά του στην αριστερά που έχουν τσιμπήσει σε αυτές τις ιδέες, σε αυτόν τον ανούσιο λόγο, είναι κενό γράμμα. Η γραφειοκρατία είναι τέρας, είναι ένα σύγχρονο Λεβιάθαν στις αστικές κοινωνίες, στα αστικά κράτη. Και μάλιστα παρατηρείτε το εξής. Μια μετατόπιση των κέντρων λήψης αποφάσεων από αιρετά νομοθετικά όργανα σε εκτελεστικά, το είπε προηγουμένως ο Γιώργος, και από εθνικού επίπεδου σε υπερεθνικά εκτελεστικά όργανα. Δηλαδή έχουμε κάτι, τον κάθε αλμούνια σήμερα, να καθορίζει τα δημοσιονομικά και τη συνολική κοινωνική πολιτική κάθε επιμέρους χώρας, όντας διορισμένος από μια άλλη γραφειοκρατία εκτός των εθνικών συνόρων μας και εκτός κάθε κοινωνικού ελέγχου. Και εμφανίζεται το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου της αστικής τάξης της χώρας μας να είναι λογιστάκος, εκτελεστής, προηλημένων αποφάσεων τέτοιου τύπου οργάνων. Τι δημοκρατία είναι, παρακαλώ, και ποιο κοροϊδεύουν. Έτσι. Να έχουμε λοιπόν σαφή εικόνα του γεγονότος ότι μιλάμε για εκφυλιστικά φαινόμενα της αστικής δημοκρατίας, τα οποία έχουν και πολλές παράπλευρες, θα λέγαμε, αλλά πολύ ουσιώδεις επιπτώσεις. Δηλαδή, θέλω να ολοκληρώσω με αυτό γιατί μιλάω ήδη 40 λεπτά περίπου. Θα έχετε ακούσει για το φαινόμενο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Στις παρατεταμένες ειρηνικές περιόδους που ζουν οι κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες, ζυμώνεται ο κόσμος στο πνεύμα του αστικού κοινοβουλευτισμού, στο πνεύμα της ανάθεσης σε άλλους να του διεπεραιώσουν τις υποθέσεις του, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές κλπ. Μαθαίνει σιγά σιγά όλα να τα κάνει για αντιπροσώπο. Αντί δηλαδή ο ίδιος να πασχίζει, να δει ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον, τι πρέπει να διεκδικήσει, πώς θα το διεκδικήσει, μαθαίνει να αναθέτει, υιοθετεί σιγά σιγά τη λογική της ανάθεσης σε άλλους να του διεκπαιρώσουν τις υποθέσεις του. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα σύστημα διαμεσολαβήσεων, όλο και πιο πολλών ενδιάμεσων κρίκων, δηλαδή όλο και πιο πολλών μεσολαβητών, μεθαζόντων, ας το πούμε έτσι, και με την αγοραία έννοια, διότι όσο πάει το πολιτικό σύστημα προσομοιάζει με τη λειτουργία της αγοράς. Εάν η πολιτική επιλογή ανάμεσα στους πολιτικούς φορείς είναι ζήτημα marketing και αν το ζητούμενο είναι το πώς πλασάρεται το προϊόν της πολιτικής πρότασης που κυριαρχεί από την αστική τάξη, τότε μιλάμε με όρους αγοράς. Έτσι. Σιγά σιγά λοιπόν έχουμε μια εξουδετερώση της δυνατότητας των ανθρώπων ως πολιτών, ας το πούμε έτσι, ως πολιτικών όντων, να συνειδητοποιούν και να προβάλλουν, να προτάσουν, να διεκδικούν αυτά που θεωρούν συμφέροντά τους, μέσα από αλλεπάλληλες διαμεσολαβήσεις, αμπλήνσεις, χάνουν την οξύτητά τους σε κάθε επόμενο επίπεδο και τελικά εξουδετερώσεις. Αποτέλεσμα, είναι τόσο μικρές έως ανύπαρκτες οι προγραμματικές διαφορές όποιων πολιτικών μορφωμάτων μπορούν να διεκδικήσουν εξουσία ή συμμετοχή στην ομή της εξουσίας, που τελικά καταντά ανούσιο το όλο πολιτικό παιχνίδι. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος με την αποπολιτικοποίηση του και την απάθειά του, την αποχή του από τα κοινά, εκφράστηκε στις βουλευτικές της ευρωεκλογές προηγουμένως, εκφράστηκε στην καθημερινότητα που ζούμε και με την κοινή πεποίθηση ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι βρώμικο. Και ότι εγώ σαν τίμιος άνθρωπος δεν έχω να κερδίσω κάτι από αυτό. Είναι βρώμικοι όλοι αυτοί. Και από μόνοι τους φαίνεται τι είναι, διότι η κορυφή του παγόβουνου γίνεται ορατή από τα κάναλά τους. Είναι τέτοια η σύμφυση των ανώτερων κλιμακίων της γραφειοκρατίας, των πολιτικών υπαλλήλων της αστικής τάξης, με τους μεγάλους μεσαίους και μικρούς ομίλους, ιδιαίτερα με τους δύο πρώτους του κεφαλαίου, και απροκάλυπτη αυτή η σύμφυση, που πλέον το παιχνίδι καταντά πολύ ανιαρό. Ο κόσμος καταλαβαίνει δεν έχει να κερδίσει κάτι από όλα αυτά. Και έχει μια υγιή αντίδραση, δεν πάνε στο διάλογο όλοι αυτοί, λέμε. Συστηρίζει ο κόσμος. Έτσι. Αυτό είχε αντανάκλαση και στην αριστερά. Που τι είναι η αριστερά? Είναι η διεκδίκηση αυτών που είναι από κάτω στο συσχετισμό δυνάμεων και στο παιχνίδι κυριαρχίας και υποταγής και εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι η επιταγή της αριστεράς. Αν είναι αριστερά πραγματικά, πρέπει να διεκδικεί για αυτούς που είναι οι μη κατέχοντες μέσα παραγωγής, για τους προλετάριους που έλεγε ο Μάρξ, για την εργατική τάξη, έτσι, για αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Αυτή μόνο είναι η αριστερά. Και γνώμονας για το τι είναι η αριστερά, είναι ο βαθμός συνεπούς έκφρασης των συμφερόντων της εργασίας στο όλο της κοινωνίας. Δηλαδή, βαθμός εγκυρότητας της αριστεράς, βαθμός γνησιότητας της αριστεράς, ας το πούμε έτσι, είναι αδόκιμος λιγόρος, βαθμός αριστεροσύνης αυτής της αριστεράς, είναι το εάν και κατά πόσο με συνέπεια εκφράζει τα συμφέροντα του πόλου της εργασίας έναντι των συμφερόντων του πόλου του κεφαλαίου. Αυτό είναι το κριτήριο για την αριστερά. Άρα πραγματική αριστερά είναι αυτή η αριστερά η οποία αποσκοπεί στη χειραφέτηση της εργασίας έναντι του κεφαλαίου και μαζί με αυτό στη χειραφέτηση της ανθρωπότητας συνολικά από το κεφάλαιο και από κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Μόνο η αριστερά που προτάσει στρατηγικά τον κομμουνισμό είναι πραγματική αριστερά. Να το πούμε με άλλα λόγια. Έτσι. Για να δούμε τι γίνεται στις δυνάμεις της αριστεράς με την όσο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Μπορεί να λένε οι δυνάμεις της αριστεράς ότι εμάς δεν μας βλέπετε μόνο στις εκλογές, αλλά τελευταία επιτρέψτε μου να πω ότι κατά κανόνα όλες τις συνιστώσεις, και εδώ η αρρώστια εστίαση και την εξωκοινοβουλευτική, τις βλέπουμε να παρουσιάζουν μια πολύ έντονη κινητικότητα από εκλογή σε εκλογή. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Θα μου πει κανείς και με το δίκιο του. Δεν θα αξιοποιήσουμε κάθε αφορμή για να ζυμώσουμε στην κοινωνία τις διεκδικήσεις. Φυσικά. Αλλά κάθε αφορμή, αν αυτό γίνεται αυτός ο σκοπός και εκ των πραγμάτων στατιστικά το που συμπυκνώνεις τη δραστηριότητά σου, φαίνεται. Και φαίνεται ποιες είναι οι αρχές σου. Μήπως κάτι δηλώνει αυτό. Κοινοβουλευτικός κρετινισμός του αστικού συστήματος, συνεπώς, είναι η βαθμία παρέτηση από την επαναστατική συνεπή διεκδίκηση των συμφερόντων της εργασίας, είναι η παρέτηση από την επανάσταση, είναι η βαθμία ενσωμάτωση στο παιχνίδι του αστικού κοινοβουλευτισμού, έτσι, είναι ο βαθμίος εκφυλισμός των δυνάμεων της αριστεράς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με προδοσίες προσώπων και περισσεύουν αυτά. Ψάξτε να δείτε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις των δρόμων προσώπων του πολιτικού σκηνικού και θα καταλάβετε τι εννοώ και τι ιδωρητή σώματος είναι η αριστερά σε όλες τις καθεστωτικές δυνάμεις. Θεωρείται μάλιστα ότι είναι ένα είδος θητείας. Σε κάποια ηλικία που πας σε κάποιες ιστορίες της αριστεράς και αφού κάνεις εκεί τη θητεία σου, θητεύεις στη συνέχεια στους όλο και πιο αστικούς πολιτικούς σχηματισμούς, πολιτικά μορφώματα, μέχρι να αφομοιωθεί τελείως. Έτσι. Πέρα λοιπόν από τις προσωπικές προδοσίες, το ξεπούλημα το προσωπικό, εδώ έχουμε να κάνουμε αντικειμενικούς όρους. Πού εμφανίζεται ως επαναστατικό υποκείμενο συλλογικά η αριστερά. Ως επαναστατικό υποκείμενο η τάξη. Πού η τάξη γίνεται από τάξη στον εαυτό της, δηλαδή από τάξη που δεν συνειδητοποιεί τις ανάγκες της και την προοπτική της και την κοινωνική της αποστολή, γίνεται τάξη για τον εαυτό της. Τάξη δία αυτή. Τάξη που συνειδητοποιεί δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική της αποστολή και παλεύει επαναστατικά για να απαλλάξει την ανθρωπότητα από κάθε μορφή εκμετάλλευση. Αυτό είναι το μείζον ζητούμενο. Και αυτό δεν μπορείς να το δεις παρά μόνο βλέποντας την κοινωνία παγκόσμια στην εποχή μας. Άρα η προβληματική που αφορά τη δημοκρατία αναγορεύεται σε προβληματική που αφορά το υποκείμενο των κοινωνικών διεργασιών της παγκόσμιας επανάστασης, το υποκείμενο λοιπόν σε παγκόσμια κλίμακα, σε πανανθρώπινη κλίμακα. Διότι το πρόβλημα της δικτατορίας των ισχυρότερων πολυεθνικών διεθνικών ομίλων σήμερα του κεφαλαίου είναι πρόβλημα υπαρκτό Έχουμε δικτατορία αυτοκτονομίων σε παγκόσμια κλίματα. Και μάλιστα εμπόλεμη δικτατορία. Έχουμε έναν εξελίξει τρίτο θερμό παγκόσμιο πόλεμο, που δεν είναι τόσο δημοκρατική πράξη. Αφανίζονται λαοί, βομβαρδίζονται περιοχές, κατεχόμενα εδάφη. Και η χώρα μας συμμετέχει σε αυτά. Αυτό δεν είναι ζήτημα δημοκρατίας. Άρα ζήτημα υποκειμένου. Άρα ζήτημα που φράττει τύχη της ανθρωπότητας. Είναι ζήτημα που είναι εκτός πεδίου. Δεν μας αφορά. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, για την επαναστατική θεωρία και πράξη, το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι, δεν είναι τυπικό, δεν είναι διαδικαστικό, δεν είναι διεκπαιρεωτικό. Είναι πρόβλημα της ουσίας, του πυρήνα της πολιτικής διεκδίκησης, χειραφέτησης της ανθρωπότητας μέσω της χειραφέτησης της εργασίας από το κεφάλαιο και από κάθε μορφής εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλαδή, το πρόβλημα της δημοκρατίας μεθερμινεύεται σε πρόβλημα αναγκαιότητας επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας στην πορεία προς τον κομμουνισμό. Και εδώ, όλη αυτή η προβληματική πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα και των κεκτημένων των εγχειρημάτων των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα. Διότι και εκεί ετέθη στην ημερήσια διάταση το πρόβλημα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, ως πρόβλημα που ανέφερε και ο Στάθης, ανέφερε και ο Γιώργος, ως πρόβλημα που αφορά τον μαρασμό του κράτους και το τι γίνεται με το υποκείμενο. Κάποιοι συνιστώσεις της αριστεράς νομίζουν ότι η εργατική τάξη είναι ένα αιώνιο μόρφωμα. Ακόμα και ο πρώιμος σοσιαλισμός απέδειξε πρακτικά ιστορικά ότι η εργατική τάξη χάνει το χαρακτήρα της στο βαθμό που έχουμε έστω και τυπική κοινωνικοποίηση της παραγωγής μέσω της κρατικοποίησης. Κοινωνικοποίηση μέσω της κρατικοποίησης των μέσων παραγωγής. Χάνει το χαρακτήρα της εργατικής τάξης όπως την ξέρουμε στην κεφαλαιοκρατία. Διότι η εργατική τάξη είναι ο ένας πόλος και ο άλλος πόλος είναι το κεφάλαιο. Εάν ο πόλος του κεφαλαίου απαλήφεται, είναι επιρρικώς ανεδαφικό να γυρεύεις μία ντούρα εργατική τάξη, ντούρασελ ή ξέρω εγώ πώς, σε όλη τη διάρκεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, που θα είναι και το αιώνιο υποκείμενο της Επανάστασης. Δεν γίνονται αυτά. Αλλάζει το υποκείμενο. Αλλάζει ο χαρακτήρας της ίδιας της εργασίας. Αλλάζει ο χαρακτήρας της ίδιας της εργατικής τάξης και των συνιστοσών της. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ υπόψη. Έλεγε μεν ο Λένιν ότι για τη σοσιαλιστική δημοκρατία και την πορεία του μαρασμού του κράτους πρέπει και η τελευταία μαγείρισα να έχει πρόσβαση στην άσκηση της εξουσίας. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι επικώς αφελές να νομίζεις ότι και η τελευταία μαγείρισα υπό την ιδιότητα της μαγείρισας, δηλαδή υπό την ιδιότητα του υποδηλωτικού καταμερισμού της εργασίας σε συγκεκριμένου τύπου χειρονοαξίας, ότι θα μπορεί να ασκεί η διοίκηση περί του καθόλου της κοινωνίας, των καθολικών ζητημάτων της ανθρωπότητας. Πώς θα διαχειριστεί, ας πούμε, περίπλοκα συστήματα τηλεματικής ή αυτοματοποίησης της παραγωγής στο σύνολο της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί. Αντικειμενικά δεν μπορεί. Διότι δεν έχει τις φυσικές και ψυχικές δυνάμεις να το κάνει αυτό, διότι δεν έχει την παιδεία να το κάνει αυτό και διότι δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό από τον ίδιο τον ορίζοντα που διαμορφώνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων και δεξιοτήτων αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο αν μεταπηδήσει σε άλλου τύπου υποκείμενο της ανθρώπινης δραστηριότητας της εργασίας μπορεί να επιτελέσει τέτοια έργα. Συνεπώς, πρέπει να ξαναδούμε αυτή την προβληματική, συνυφασμένη πάντα με την προοπτική της ενοποίησης της ανθρωπότητας, όχι του κατακαιρματισμού, όχι σε επιμέρου χωραφάκια αστικά κράτη τα οποία μας έλεγε να γεννηθούμε και να ζούμε. Για τους επαναστάτες ισχύει η προοπτική πανανθρώπινα. Ισχύει η προοπτική της ενοποίησης της ανθρωπότητας καταρχήν σε πλανητικό επίπεδο και μετά βλέπουμε. Αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να συζητήσουμε κιόλας.